commune 4 tribunal la rasbat jao nyagenembe ak kanbo chama bloki disila ce dernier ma ale nom na lendo sabula tun ikambo ka foko ministre nyema koro sumelu bube maiga ko mafatu nga ko afagarade nga kitiso ya jira ka foko o kiti hukumu konala ko rasbat ko ajala kil balido nga obenata chain alebe to kasula sabula nomne lukunwere o nyesinendo ama ni oyi association de malfaiteurs ko ani ko djugu keba do ko le djenyoya doke akanuma do ina fo Philippe ale fe ko kan sonja o madafa
entre la communication la a fara ko bati blala mais anu nyana na ka fo ko dossier ko ye fly quoi mais ani djonjon bora bwe taina an kulela ya ko do fana be crefe tuguni anga president ya rasbati anga almamina rasbati anga ni sonja abe aya abe tanta flan flan la quoi malikodo yara maliya yara kuma do dusube kasini sobe jam fana be tini an dusu kasini no ani so kwadi doni
kafra rasbach kanu bawka politiquement do ulu fana usifa ka sekiti sola ka jira ka fokube mohamed isu bachili a jukoroma dondo isa ka ujim ale ulu doye ale fe rasbach jalaki bali o jira le kiti sofe o ye beje fanga ka seba de jira
rasa ye wiliga jominke ani ablali minkera ambulu herededo. Mais le combat continue. Le combat, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est vraiment une victoire de la liberté. Mais c'est d'ailleurs faux.
Kiti Djabi Bolinko, Rasbach Kanuba Do Olu Kunda, MCA Kasubumbaka, Kata Lejenoa Sorobina Seka Unyeda, CDR Nyamaka. Nga wati demodon kofe, uni lakanati la mauka kumanyoyon ubani, Beta Rasu. Georges Atino, VOA Bamana Tola, Bamako.